ปี2565นะก็ผ่านมาค่อนปีแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราก็ควรจะประเมินผลการพัฒนาจิตใจของเราไม่ใช่ภาวนาไปเรื่อยๆตามยถากรรมอย่างนั้นไม่ดีเราตรวจสอบตัวเองเป็นระยะระยะช่วง3 เดือนนี้เรามีอะไรดีขึ้นช่วง6 เดือนที่ผ่านมามีอะไรดีขึ้นไหมปีนี้กับปีก่อนมีอะไรพัฒนาขึ้นไหมถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเป็นระยะระยะให้ความอิ่มอกอิ่มใจนะว่าชีวิตเราไม่สูญเปล่าได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตตัวเองแต่ถ้าเราขี้เกียจภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างหลงโลกไปบ้างหลงอดีตบ้างหลงอนาคตบ้างเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นพอเรานึกย้อนหลังไปตั้งหลายปีแล้วจิตใจเรายังไม่มีพัฒนาการให้ชื่นใจได้เลยใจมันจะเร่าร้อนนะจะทุรนทุรายขึ้นมาเห็นสิ่งที่ดีๆทำไมยังไม่ได้ทำยังทำไม่ได้หลวงพ่อภาวนานะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไรแต่หลวงพ่อตรวจสอบจิตใจตัวเองเป็นระยะระยะ3 เดือนนี้กับ3 เดือนก่อนต่างกันไหมถัดไปเมื่อ6 เดือนก่อนเป็นยังไงเมื่อปีก่อนเป็นยังไงถ้ามันหยุดนิ่งนะคงที่อยู่ใช้ไม่ได้ถ้ามันเลวลงนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะมันใช้ไม่ได้อย่างยิ่งแค่มันหยุดนิ่งอยู่ไม่เจริญขึ้นก็ใช้ไม่ได้ละเพราะเราลงทุนด้วยทรัพยากรชีวิตเราไป1 ปีเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นนะก็ต้องสำรวจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราภาวนาที่ทำอยู่มันถูกหรือมันผิดผิดมันผิดตรงไหนหรือทำถูกแล้วแต่ทำไม่พอต้องวัดตัวเองเป็นระยะระยะไปมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมเห็นกิเลสเห็นโทสะปุดขึ้นกลางอกก็มองเห็นมันดูมันเบาๆนะไม่ดูแบบเข้มแข็งถ้าดูด้วยสติที่คมกล้าด้วยสมาธิที่แรงๆอะไรนี่พวกนี้ก็เจอกระเจิงหมดนี่รู้แบบแตะๆแค่รู้แบบแตะนิดเดียวนะก็เห็นสภาวะเห็นโทสะเคลื่อนออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ดับไปเกิดสภาวะความว่างขึ้นมาว่างสว่างจิตใจมีความสุขมีความเบิกบานสบายแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยตื่นนอนมาจิตก็ไปอยู่ตรงนี้เลยคุ้นเคยผ่านมาเป็นปีนะคิดไหมทำไมจิตเรามันเที่ยงอ่ะทุกวันจิตมันสบายสงบสบายมีความสุขอยู่นั้นเนี่ยวัดดูนะ1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเหมือนเดิมไม่มีพัฒนาการอันนี้มันละเอียดมากนะครับก็เลย3 เดือนนี้ยังดูหาข้อยุติไม่ถูกเราคิดว่าภาวนาดีจิตมันก็เลยรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยไม่มีกิเลสอยู่ไหมพอผ่านมาถึงปีหนึ่งทำไมมันคงที่ เราก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ใช่พระอรหันต์ซะหน่อยมันผิดตรงไหนดีคงที่นะหนึ่งปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องมีอะไรผิดพลาดนะนั้นกระทั่งความดีนะหยุดนิ่งอยู่ก็ใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่สรรเสริญเราความดีที่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่พัฒนาต่อก็ค่อยสังเกตนะมันเกิดอะไรขึ้นดูไม่ออกมันว่างๆอยู่งั้นเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านไปกลับยุคนั้นคนอย่างน้อยที่เข้าไปที่วัดท่านไปกราบท่านบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยท่านมองหน้าพระท่านก็ตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้เมื่อท่านบอกอย่างนี้นะหลวงพ่อก็กราบท่านถอยออกมาห่างท่านนิดนึงแล้วก็มาภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยทีแรกท่านบอกให้บริกรรมก็พุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธนะใจไม่ชอบใจไม่ชอบพุทโธอย่างเดียวรำคาญก็นึกได้ปกติครูบาอาจารย์ให้บริกรรมเนี่ยเพื่อเพิ่มสมาธินี่แสดงว่าปัญหาอยู่ที่สมาธิเราไม่พอหลวงพ่อก็เลยใช้สมาธิที่เราถนัดกรรมฐานที่เราถนัดไม่ได้พุทโธอย่างเดียวแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจอยู่ไม่กี่ทีจิตก็รวมแล้วคราวนี้กลับมาบ้านตอนตื่นนอนมันก็เห็นนะจิตมันเคลื่อนไปสู่ความว่างงั้นตอนตื่นนอนเนี่ยเป็นนาทีทองที่จะสังเกตว่าจิตเราติดอะไรนะว่าจิตเราติดอะไรอยู่นะพอตื่นนอนปุ๊บเราคิดถึงการปฏิบัติปั๊บเนี่ยจิตจะไหลไปในช่องทางที่มันเคยติดในขณะจิตรวมเข้ามาแล้วนะรู้แล้วว่าไอ้นั่นมันอยู่ข้างนอกว่างๆมันอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้แล้วพอตื่นนอนเนี่ยจิตมันคุ้นเคยที่จะไปอยู่ข้างนอกเพราะมันไปอยู่มาเป็นปีแล้วมันก็จะเห็นนะจิตเริ่มเคลื่อนที่จะเข้าไปสู่ความว่างข้างนอกพอเห็นทันปุ๊บมันก็ขาดลงไปจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยผ่านตัวนี้มาได้นะเพราะความเฉลียวใจว่าทำไมปีนี้กับปีกลายนะจิตเหมือนกันไม่มีพัฒนาการไม่เลวลงแต่ไม่ดีขึ้นมันไม่ต้องมีอะไรที่ไม่ถูกเราก็สังเกตเอานี่บางคนได้ยินพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าไม่หวนคำนึงถึงอดีตนะไม่กังวลถึงอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันฟังตรงนี้นะบางทีก็มักง่ายอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยนะไม่ทบทวนว่าอดีตเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นความแตกต่างกับปัจจุบันไม่เห็นพัฒนาการของตัวเองคำที่บอกว่าไม่หลงคำนึงข้ามครวนหวยหาอดีตอะไรนะไม่ใช่ไม่คิดถึงอดีตถ้าเรามองอดีตในมุมของการสะสมประสบการณ์อันนั้นจำเป็นนะเราจะเห็นว่าอดีตมันเป็นอย่างนี้มันเคยผิดพลาดอย่างนี้เราจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกอะไรเงี้ยนี่ประโยชน์ของการคำนึงถึงอดีตท่านไม่ได้ห้ามคิดถึงอดีตเพื่อการประเมินผลตัวเองที่ท่านห้ามก็คือห้ามฝันห้ามเพ้อห้ามเคลิ้มนะฝันใฝ่ถึงอดีตว่าตอนสมัยว่าก่อนบ้านเมืองดีมีความสุขมีความสงบนะอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมู่บ้านเลยบ้านไม่ต้องมีรั้วเพราะเพื่อนบ้านของเรานั่นแหละคือรั้วบ้านของเราแหมบ้านเมืองมันดีนะ แล้วก็เสียดายสิ่งเหล่านั้นผ่านไปหมดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ต่างหากที่ท่านห้ามไปคร่ำครวญเสียดายอะไรอวรอดีตท่านไม่ได้ห้ามการประเมินผลนะเพราะงั้นต้องแยกให้ออกนะถ้าเรามองอดีตในมุมของการเป็นบทเรียนหรือมองเพื่อให้เห็นพัฒนาการในปัจจุบันนะที่เชื่อมโยงมาจากอดีตอันนี้มีประโยชน์นะไม่ใช่ห้ามนี่อย่ามักง่ายว่าพระพุทธเจ้าห้ามคิดถึงอดีตท่านไม่ให้โหยหาคร่ำครวญอะไรอวรเพราะมันเป็นของผ่านมาหมดแล้วเหมือนความฝันตื่นจากฝันทุกอย่างก็หมดไปแล้วแต่ถ้าเรามองอดีตในแง่ที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ดีเราไม่เคยมีศีลเดี๋ยวนี้เราได้รักษาศีลแล้วคิดแค่นี้สมาธิก็เกิดแล้วนะเป็นศีลานุสติขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนจิตเราไม่เคยสงบเลยวิ่งพล่านเป็นมาบ้าตลอดวันตลอดคืนเดี๋ยวนี้จิตใจเราสงบมากขึ้นคิดถึงอดีตอย่างเนี้ยคิดดีนะคิดได้คิดถูกคิดแล้วประเมินผลหรือเมื่อก่อนนี้เราเคยผิดพลาดนะเคยเป็นโจรเคยขายยาบ้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ดีทำความเดือดร้อนให้คนอื่นทำความเดือดร้อนให้ตัวเองคิดสรุปบทเรียนแล้วก็คิดว่าเราไม่ทำอีกอันนี้ดีเหมือนอย่างเวลาพระมีบททำวัดนะหรือบทปลงอาบัติอะไรพวกนี้ก็จะไปบอกเพื่อนพระด้วยกันว่าผมไปทำอย่างนี้มาไอ้ที่ทำนี่เป็นอดีตไปหมดแล้วล่ะนะผมไปกินข้าวเย็นมาอะไรเงี้ยนะผมมาบอกให้ทุกท่านรู้ให้ท่านทราบไว้นะเพื่อความสำรวมระวังผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปในนี้ใช้อดีตมันมีคุณค่ากับปัจจุบันนะงั้นไม่ใช่บอกไม่หวยหาอดีตไม่คิดถึงอดีตเลยกลายเป็นคนไม่มีรากเหมือนต้นไม้ไม่มีรากไร้รากอยู่ๆก็ลอยมาอยู่ตรงนี้เลยซึ่งคนเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่มีรากที่บอกไม่กังวลนะถึงอนาคตนะก็อย่าไปตีความเพี้ยนถึงขนาดว่าไม่วางแผนอนาคตนะโหยหาถึงอดีตนั่นคือคิดถึงอดีตแบบเลื่อนลอยไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีประโยชน์ห่วงกังวลถึงอนาคตก็คือคิดถึงอนาคตแบบไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีประโยชน์ถ้าเราคิดถึงอนาคตนะเราก็วางแผนอนาคตเราจะต้องทำอะไรนะช่วงไหนเราจะต้องทำอะไรนะจะทำอย่างไรอะไรเนี่ยการวางแผนนะเป็นสิ่งที่ดีนะท่านไม่ได้ห้ามนะไม่ใช่มีชีวิตอยู่ล่องลอยอยู่วันหนึ่งแล้วอนาคตก็ไม่ต้องนึกถึงอดีตก็ไม่นึกถึงอยู่เฉยๆคล้ายๆหมานะหมาในวัดนี่มีอยู่สองตัวมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆเลยมันไม่คิดถึงว่าตอนมันหมาเด็กๆมันไปทำอะไรมันไม่ห่วงกังวลว่าเย็นนี้จะกินอะไรเพราะว่ามันรู้ว่าเดี๋ยวก็มีคนให้กินเนี่ยดีไหมนี่ไอ้นั่นแบบอยู่กับปัจจุบันแบบหมาๆนะไม่ได้อยู่แบบมนุษย์หรอกอดีตนั้นมองในแง่ของบทเรียนแล้วก็ใช้ประเมินผลนะใช้สอนตัวเองอันไหนที่ทำยังไม่ถูกทำซะให้ถูกอันไหนที่ทำถูกแล้วทำให้ดียิ่งขึ้นอนาคตเราต้องวางแผนนะไม่ใช่ปล่อยชีวิตล่องลอยตามยถากรรมงั้นใช้ไม่ได้แต่การวางแผนไม่ใช่การฝันเฟื่องนะการวางแผนก็ต้องมีข้อมูลมีเหตุมีผลจะทำอะไรเมื่อไรจะทำอย่างไรทำแล้วน่าจะมีผลอย่างไรอะไรนะไม่ได้ฝันลอยๆนะนั่งจุมปุ๊กอยู่หน้าบ้านนะใต้ต้นสโหน่อยู่หน้าบ้านรอเวลาเดี๋ยวเจ้าชายจะขี่ม้าลงมาหาเนี่ยฝันจะมีเจ้าชายขี่ม้ามารับสโหน่น้อยเรือนงามไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยอย่างเนี้ยที่ท่านห้าม ไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยการประเมินผลในอดีตต้องทำนะการวางแผนสำหรับอนาคตเนี่ยต้องทำนะยิ่งทุกวันนี้นะเป็นฆราวาสเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องวางแผนอนาคตให้ดีในอนาคตเราจะอยู่ยังไงนะทำยังไงเราจะสามารถพึ่งตัวเองได้ยาวนานที่สุดคนเรานะถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรประจำตัวเนี่ยจะสามารถพึ่งตัวเองได้จนอายุ90นะพอเลย90เนี่ยมักจะไม่มีกำลังที่จะพึ่งตัวเองแล้วเพราะงั้นช่วงเนี้ยยังพึ่งตัวเองได้คิดถึงการพึ่งตัวเองนะวางแผนจะทำยังไงมีเงินนะสมัยก่อนมีเงินมีทองก็ใส่หายฝังดินนะแต่มาไปฝากธนาคารมีดอกเบี้ยกะว่ามีเงินเท่านี้ดอกเบี้ยร้อยละ10อยู่ได้แล้วตอนนี้ดอกเบี้ยติดลบแล้วบางประเทศนะเสียค่าฝากอะไรเงี้ยมันอยู่ไม่ได้งั้นเราต้องวางแผนอนาคตนะทำยังไงเราจะอยู่ได้ความคิดที่จะพึ่งลูกพึ่งหลานอะไรนะเลิกเถอะลูกหลานไม่ต้องมาพึ่งเราอีกก็บุญนักหนาแล้วงั้นเราต้องคิดนะว่าต่อไปเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กลุ้มคิดด้วยเหตุด้วยผลนะอย่างคนแก่เงี้ยลูกหลานไม่ต้องหวังหรอกคนแก่ในยุคต่อไปเนี้ยก็ต้องรวมกลุ่มกันดูแลกันไปแก่น้อยก็ช่วยดูแลแก่มากนะแก่มากตายมีมรดกเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะก็ใช้หมุนเวียนในกลุ่มของตัวอะไรเงี้ยช่วยกันต้องช่วยกันนะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องวางแผนเอาไว้แล้วบางคนก็จะประกันชีวิตจะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้แต่วางแผนอย่างดีที่สุดแล้วนะมันก็ยังมีคำว่าไม่แน่นอนอย่างบางคนวางแผนว่าเอาเงินฝากธนาคารเยอะๆดีมันก็ไม่แน่นอนธนาคารล้มก็มีธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยก็มีเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งซึ่งเออร์เรอร์ไม่แน่นอนไม่เป็นไปตามแผนถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคนไม่มีธรรมะกลุ้มใจตายเลยถ้ามีธรรมะอยู่ไม่เป็นไรนะสมมติว่าเรามีสมบัตินะไปฝากธนาคารไว้เราอายุ80แล้วธนาคารล้มนะเราไม่มีกำลังจะทำมาหากินต่อแล้วไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครสนใจประชาสงเคราะห์ก็ดูแลไม่ไหวเพราะสังคมเต็มไปด้วยคนแก่เมืองไทยตอนนี้เป็นสังคมคนแก่แล้วนะสังคมผู้สูงอายุแล้วคนอายุเกิน60ปีเนี่ยมี 20% แล้วแล้วกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเป็นภาระของสังคมมากขึ้นมากขึ้นดูแล้วมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมใช่ไหมตอนที่เรามีกำลังใช่ไหมเราสร้างสังคมนี้ขึ้นมาสังคมนี้ใหญ่โตขึ้นมาพอเราหมดกำลังนะกลายเป็นส่วนเกินแล้วนะเราช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปคร่ำครวญว่าเมื่อก่อนอย่างนั้นเมื่อก่อนอย่างนี้ไอ้นี่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ควรทำคร่ำครวญถึงอดีตนะเรานึกถึงอดีตด้วยความฉลาดของเราเช่นเมื่อก่อนเราเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวนี้เรามีศีลอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเราฟุ้งซ่านหลงโลกเดี๋ยวนี้เราไม่หลงโลกเมื่อก่อนเราไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยเห็นความจริงเลยว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ยั่งยืนเกิดได้ก็ดับได้มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เนี่ยมันธรรมดาเนี่ยมองอดีตนะแล้วก็เข้าใจชีวิตขึ้นมาอย่างนี้มีประโยชน์นะแล้วเวลาช่วยตัวเองไม่ไหวนะนอนหายใจขมิ้วขมิ้วไม่มีข้าวไม่มีน้ำจะกินอย่างเงี้ยจะตายแล้วเรามีศีลมีธรรมอยู่นึกถึงสิ่งที่ดีงามของเรานึกถึงความดีทั้งหลายที่เราเคยทำมานะจิตใจมันจะสดชื่นนะอย่าคิดแต่ว่าทำยังไงใครจะมาช่วยเรานะทำไงเหรียญเราจะมาช่วยเราอะไรเงี้ยเพราะลูกเราตายไปแล้วอันนั้นยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ตายไปนะถึงเวลาจะต้องตายก็ตายด้วยความมีสติต ตายคนเดียวไม่มีคนมาแวดล้อมน่าตกใจไหมไม่น่าตกใจเพราะทุกคนตายคนเดียวทั้งนั้นนะไม่มีใครมาร่วมตายกับเราหรอกนะงั้นเราก็เอาลมหายใจของเราเป็นเพื่อนนะสมมติว่าเราไม่มีที่พึ่งที่อาศัยแล้วไม่ไปหวนหาอะไรอวรอดีตนะอยู่กับปัจจุบันไปหายใจไปมีสติไปจนนาทีสุดท้ายของชีวิตนะเนี่ยเราชาวพุทธเราก็ต้องรู้จักการดำรงชีวิตนะรู้จักใช้ประโยชน์ของอดีตรู้จักวางแผนอนาคตเพื่อว่าเราจะไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นให้ช่วยตัวเองได้มากที่สุดนานที่สุดถ้ามันหมดกำลังแล้วไม่มีใครช่วยเรานะเราก็ยอมรับสภาพนะชีวิตนี้ก็มีความสุขมานานแล้วนะเคยกระโดดโลดเต้นได้เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นผ่านไปแล้วก็ดีแล้วนะได้เคยมีความสุขมาในโลกก็เข้าใจนะเข้าใจโลกมาแล้วถึงตอนนี้เป็นวาระสุดท้ายของเราแล้วเราก็จะตายอย่างสง่างามนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราตายอย่างสง่างามไม่ใช่ตายแบบดิ้นรนทุรนทุรายโอ้แย่แล้วแย่แล้วนะหรือห่วงทรัพย์สมบัติมีเงินทองอะไรตั้งเยอะตั้งแยะจะตายแล้วจิตจะไปอบายทันทีเลยนะไปอบายมีเยอะแยะเลยนะพวกเปรตพวกอะไรเนี่ยบางทีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าสมบัติอะไรเงี้ยไม่มีสาระเลยเฝ้าไว้ก็เอาไปทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้นี่ถ้าเรารู้นะอดีตเราเกิดมาตัวเปล่าๆตอนตายไปเราก็ตายมือเปล่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยสิ่งที่จะติดตัวเราไปนะที่จะฝังลงไปในจิตใจเรามีแค่บุญกับบาปเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวสำคัญนะบาปทั้งหลายอย่าทำบุญทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำและบุญใหญ่ที่สุดนะคือบุญที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญามีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละดีที่สุดละงั้นเราไม่คล่ำครวญโหยหาอดีตไม่ห่วงกังวลเลื่อนลอยถึงอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถ้าเราทำได้อย่างนี้นะชีวิตเรามีคุณค่ามากที่สุดเลยหายใจอยู่นะด้วยความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมีประโยชน์มากนะมีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามีสติอยู่แค่คืนเดียวนะแค่วันเดียวคืนเดียวอะไรเนี่ยมีคุณค่ากว่าคนที่อายุตั้งร้อยปีแต่ว่าร้อยปีที่หลงกับอดีตบ้างหลงกับอนาคตบ้างไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเลยคำว่าอยู่กับปัจจุบันนะนะมีสติรู้สึกตัวเองไปรู้ว่าเราควรจะทำอะไรนะเรากำลังทำอะไรนะทำไปเพราะอะไรนะรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆในชีวิตนะมันจะร่มเย็นชีวิตที่หวยหาอดีตไม่ร่มเย็นแต่จะทำให้เคลิ้มเคลิ้มแต่ไม่สงบไม่เย็นเพ้อฝันถึงอดีตนะรู้สึกมีความสุขแต่มันมีความสุขเหมือนคนติดยานะสุขกับอดีตคือสุขกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งซึ่งไม่มีจริงเหมือนมีความสุขอยู่กับความฝันนะสุขกับอดีตเพราะมันผ่านไปหมดแล้วนะงั้นถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะเราเห็นนี่ชีวิตนี้ล่วงไปเรื่อยๆแต่ละขณะไม่ประมาทถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็คือประมาทเมื่อนั้นมีสติก็ไม่ประมาทนั่นแหละนี่คือธรรมะสำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะนาทีสุดท้ายที่ท่านจะนิพพานช่วงเวลาสุดท้ายนะที่ท่านจะนิพพานนะท่านบอกพวกเราอะนะให้ทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมนะด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทคือเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันไปถ้าเราทิ้งปัจจุบันเรียกว่าเราประมาทเราไปเพ้อฝันถึงอดีตเนี่ยเรียกว่าประมาทเพราะเราทำลายเวลาให้ล่วงไปเปล่าๆในความฝันถ้าเราไปห่วงไปกังวลถึงอนาคตนะเครียดทั้งๆที่ปัญหายังไม่ได้เกิดโง่ไหม เครียดกลุ้มใจตั้งแต่ปัญหายังไม่เกิดเลยนะพอปัญหาเกิดแล้วก็ตีโพยตีพายจะให้คนนั้นช่วยอยากให้คนนี้ช่วยใครก็ไม่ช่วยก็โมโหอีกอะไรเงี้ยนะไม่ได้เรื่องหรอกงั้นเราใช้ปัจจุบันนะมีสติอยู่กับปัจจุบันใช้อดีตเป็นบทเรียนนะวางแผนถึงอนาคตมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปมีสติไปทุกขณะทุกขณะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกตัวมีความสุขรู้สึกตัวมีความทุกข์รู้สึกตัวไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้สึกตัวนะจิตเป็นกุศลก็รู้สึกตัวจิตโลภโกรธหลงก็รู้สึกตัวจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปดมกลิ่นจิตไปลิ้มรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายจิตไปคิดนึกทางใจก็รู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวมันก็จะไม่หลงไปทางทวารทั้ง6ใจมันก็จะตั้งมั่นเด่นดวงเรามีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันนะเราภาวนานะเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันนะอย่างถ้ามีสติอยู่มีสมาธิอยู่มันมีความสุขอยู่แล้วอย่างพวกเราเรียนกับหลวงพ่อรู้สึกไหมบางทีไม่ได้ทำอะไรอยู่มีความสุขผุดขึ้นมาเพราะใจเราไม่ได้ไปทำชั่วไม่ได้ไปคิดชั่วไม่ได้ไปพูดชั่วอะไรเงี้ยมันก็มีสมาธิความสุขก็ผุดขึ้นมามันอิ่มมันมีความเบิกบานมีความสุขในปัจจุบันนั่นแหละเป็นระยะถ้าเราภาวนาประจำนะเช่นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยหรือเราเดินจงกรมเราเห็นร่างกายเราเดินมันจะทำไปด้วยความสุขนะไม่ใช่ทำไปด้วยความเครียดแต่ถ้าทำด้วยความโลภแล้วก็ไม่มีความสุขนั่งหายใจแล้วก็เมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบเนี่ยคำนึงไปถึงอนาคตเนี่ยอยากให้มันสงบอะไรเงี้ยมันไม่สงบอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเห็นร่างกายหายใจไปรู้สึกเฉยๆไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะจิตใจมันก็สงบมันก็มีความสุขมันก็ประพัดสอนเมื่อเช้านะพระล้างบาตรอยู่ข้างหลังเนี่ยก็มีองค์หนึ่งหลวงพ่อก็บอกเรียกชื่อนะบอกรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยใจมันโปร่งมันเบามันสบายนะตรงนั้นน่ะเป็นจิตธรรมชาติเดิมของจิตเป็นอย่างนั้นนะนะธรรมชาติเดิมของจิตนะมันสว่างนะมันสว่างมันเบิกบานมันมีความสุขที่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสมันจรมางั้นอย่างเราอยู่กับปัจจุบันนะกิเลสมาเรารู้ทันกิเลสก็ไปกิเลสไปเราก็รู้อยู่นะใจเราก็เบิกบานสว่างสวัยขึ้นมาสงบสว่างนะนั่นคือจิตประพัดสอนหรือคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองนะเป็นจิตที่สงบจิตที่สว่างนะแต่ไม่สะอาดนะจะสะอาดเนี่ยต้องเดินวิปัสสนานะทำวิปัสสนาล้างกิเลสไปถ้าล้างกิเลสได้จิตถึงจะสะอาดก็จะสงบสว่างสะอาดอันนั้นถึงจะดีนะงั้นจิตโดยตัวของมันนะมันสว่างอยู่แล้วล่ะนะสังเกตไหมเวลาเราสบายใจเราปลอดโปร่งใจรู้สึกไหมโลกนี้สดใสนะโลกนี้สว่างเวลามีราคะจรมาโลกนี้เริ่มไม่ผ่องใสละโลกเริ่มเป็นสีชมพูละสีชมพูก็เป็นสีที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วเห็นไหมนะเวลาโกรธขึ้นมาเห็นไหมมีแสงไฟพุ่งขึ้นมาในใจเราเลยนี่ไม่สว่างไม่สะอาดแล้วนะหรือเวลาโมหะเข้ามาโลกมืดเลยไม่สว่างแล้วนะแต่จิตโดยตัวของมันนะมันสว่างอยู่แล้วล่ะมันสว่างนะมันสงบมันสบายมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆกิเลสไม่ได้มีตลอดเวลานะกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลากิเลสเกิดเป็นคราวๆนะอย่างบางคนที่คิดว่าสังโยชน์นี่ต้องมีตลอดเวลาสังโยชน์ที่เป็นกิเลสที่ผูกมัดเราไว้ในภพนะ มีตลอดไม่ได้มีตลอดเกิดดับเหมือนกันอย่างตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเราไม่มีความสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องทำยังไงคิดอะไรไม่เป็นนะตอนนั้นตอนคิดเป็นนะมันถึงจะเริ่มปรุงขึ้นมาตอนเด็กๆนะหัวแบล็งไม่มีสักกายทิฏฐิพอเริ่มมีความคิดขึ้นมานะถึงจะได้เกิดสักกายทิฏฐิขึ้นมาได้กิเลสเองนะกระทั่งสังโยชน์มันก็เกิดดับๆไม่ได้มีตลอดเวลาหรอกช่วงที่กิเลสไม่เกิดนะจิตมันจะเป็นธรรมชาติเดิมของมันเสียธรรมชาติเดิมของมันเพราะกิเลสที่แทรกเข้ามานี่เราค่อยๆภาวนานะในสุดเราก็เข้าถึงจิตที่เป็นธรรมชาติเดิมของมันคือจิตเนี้ยมันสว่างนะมันสงบมันสบายแต่มันโง่นี่โง่ถ้าเรามีจิตผู้รู้แล้วเราก็รู้อยู่เฉยๆนั่นผู้รู้โง่ยังใช้ไม่ได้ต้องมาทำวิปัสสนาอีกทีหนึ่งลำพังทำจิตให้สงบให้สว่างเนี่ยศาสนาอื่นเขาก็ทำได้แต่จะทำให้สะอาดเนี่ยมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถล้างกิเลสออกไปจากจิตได้เครื่องมือที่เราใช้ล้างกิเลสออกจากจิตนั้นก็คือสติกับสัมมาสมาธินั่นแหละจิตเราตั้งมั่นอยู่กิเลสแปรปลอมเข้ามาสติรู้ทันจิตตั้งมั่นเองคนรู้คนเห็นกิเลสจะกระเด็นหายไปทันทีเลยเกิดแล้วก็ดับแทนที่กิเลสจะมาเล่นงานเรานะกิเลสกลับมาสอนธรรมะเราราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นธรรมะนะโทสะก็มาสอนเราโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะนี่ก็สอนธรรมะเราเพราะงั้นกิเลสเองอะนะถ้าเรามีสติแล้วก็สัมมาสมาธิอยู่กิเลสก็คือครูตัวหนึ่งเหมือนกันนะเป็นครูที่หน้าตาน่าเกลียดเท่านั้นเองกุศลก็เป็นครูอีกตัวหนึ่งนะเป็นครูที่ดูดีแล้วก็เป็นครูที่ล้ายากนะล้ากิเลสเนี่ยยังล้าง่ายล้ากุศลน่าล้ายากกว่าอีกเพราะมันดูดีพวกที่ติดดีอ่ะมันไม่อยากละพวกติดชั่วบางทียังอยากละนะเพราะติดชั่วมันทุกข์อ่ะติดดีแล้วแหมมันมีความสุขไม่อยากละเราภาวนาให้มันแจ่มแจ้งลงไปนะสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในจิตทั้งหมดน่ะจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์คือความปรุงแต่งทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นมาในจิตนะนำความทุกข์มาให้ทั้งสิ้นเลยนะคือเข้ามาทำให้จิตเกิดความดิ้นรนนะตอนที่จิตมันปรุงแต่งนะคือจิตมันสร้างภพมันดิ้นรนมันไม่มีความสุขมันเสียสมดุลนะนี่ถ้าเรามีผู้รู้เราก็ได้ความสงบได้ความสว่างแล้วนะเดินปัญญาไปเราก็จะได้ความสะอาดขึ้นมาคือปราศจากกิเลสนะสะอาดสูงสุดนั้นปราศจากกุศลด้วยกระทั่งกุศลยังไม่ยึดเลยงั้นถ้ายึดดีก็จะทุกข์อย่างคนดียึดชั่วก็ทุกข์อย่างคนชั่วไม่ยึดนะไม่ถูกนะไม่ยึดก็ไม่ถูกสรุปก็คืออยู่กับปัจจุบันไว้นะแต่ไม่ใช่ไม่คิดถึงอดีตคิดเพื่อสรุปบทเรียนวางแผนอนาคตต้องทำยิ่งเป็นคฤหัสถ์ต้องวางแผนอนาคตไม่ใช่วางตามกิเลสนะวางแผนอนาคตไม่ใช่ทำตามกิเลสไปเรื่อยๆต้องดูมีเหตุมีผลทำยังไงชีวิตเราจะร่มเย็นเป็นสุขอย่างวางแผนให้รวยไม่ยากเท่าไหร่วางแผนให้รวยวางแผนให้รวยแล้วก็ดีด้วยแล้วจิตใจเราเข้าถึงความสงบสุขมากขึ้นด้วยมันต้องมีหลายเงื่อนไขนะอย่างบางคนแต่เดิมทำงานอยากรวยอย่างเดียวเลยนะก็เครียดมากเลยโรคประสาทกินได้เงินไว้เยอะแยะนะเพื่อจะไว้จ่ายให้หมอเพราะเดี๋ยวก็ป่วยแล้วโรคประสาทกินโรคจิตกิน หรือโรคโน้นโรคนี้เกิดขึ้นเยอะแยะหาเงินไว้เยอะแยะนะเอาไปให้โรงพยาบาลหมดเลยหรือบางคนเกิดเฉลียวใจเราทำงานนะถ้าเราสามารถเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เราก็ปฏิบัติธรรมไปได้ด้วยแม้อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีที่สุดเลยหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นนะเมื่อก่อนเนี้ยทำงานเนี้ยนะทำก็เป็นลูกจ้างรัฐบาลบ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีเวลาเหลือมีเวลาเนี้ยเอามาปฏิบัติธรรมนะไปเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตที่ทำงานนะทำงานอยู่20กว่าปีนะจิตใจมันก็พัฒนาได้เราไม่ได้บ้ากับงานแบบจะแย่งชิงตำแหน่งนะอยากเป็นผู้ว่องผู้ว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้มุ่งไปตรงนั้นเราทำงานเพื่อจะเลี้ยงชีวิตได้แล้วเราก็มีเวลาเหลือเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ยก็ดีหนึ่งในหลวงองค์กรท่านสอนเรื่องพอเพียงนะพอเพียงทางวัตถุนะพอเราอยู่ได้แล้วดำรงชีวิตเลี้ยงตัวเองได้นะอาจจะไม่รวยเหมือนคนอื่นนะแต่ไม่มีหนี้ไม่กลุ้มใจมีอยู่มีกินมีเวลาที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองนะเนี่ยท่านสอนดีนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ฟังรู้เรื่องเปล่าก็ไม่รู้นะสรุปก็คืออยู่กับปัจจุบันไหมอดีตเป็นบทเรียนนะอนาคตต้องวางแผนแต่ไม่ใช่เลื่อนลอยฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อให้มันสมจริงหน่อยแล้วก็วางแผนไปเพื่อว่าเราจะได้มีเวลามีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมในอนาคตนะไม่ใช่วางแผนอนาคตเพื่อรวยรวยรวยนะแล้วก็ไม่มีเวลาเลยอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกเพราะความรวยนะมีเงินตั้งเยอะสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นของที่จะติดตัวเราไปคือบุญกับบาปนะครับบางทีรวยมากก็ทำบาปมากนะงั้นเราแค่อยู่ได้อะแล้วเราพัฒนาจิตใจตัวเองไปได้นั้นดีที่สุดเลยแต่อย่าเพ้อเจ้ออย่าเพ้อฝันเลื่อนลอยไม่มีเหตุผลเท่านี้ก็แล้วกันเท่านี้ก็ทำยากแล้วนะแค่มีสติอยู่กับปัจจุบันทั้งวันทั้งคืนโอ้มีความสุขจะตายถ้าทำยากอยู่เพราะเราชอบหลงหลงอดีตหลงอนาคตเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งการปฏิบัติที่ทำอยู่คือการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติวันละ1 ชั่วโมงเห็นความคิดเกิดดับระหว่างวันกำหนดรู้อยู่กับตัวเองการกำหนดรู้ยังมีข้อติดขัดคือยังไม่เห็นจิตเกิดดับมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับ
มันยังมีเพ่งอยู่บ้างนะยังเพ่งอยู่วันถ้าเพ่งอยู่มันจะไม่เห็นจิตเกิดดับมันจะนิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆถ้าจิตติดนิ่งนิ่งอย่างนี้นะรู้สึกร่างกายไปคิดพิจารณาลงไปในร่างกายเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคิดพิจารณาไปช่วงหนึ่งกลับมาทำสมาธิใหม่สลับไปเนี่ยตรงเนี้ยจิตมันติดนิ่งนิ่งอยู่รู้สึกไหมนะถ้าเราไม่ผ่านตัวนี้นะการเจริญปัญญาที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันยังไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธินะไม่ใช่สัมมาสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานแต่เป็นอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์นิ่งๆอยู่เพราะอย่าติดนิ่งหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยตัวนี้จิตติดเฉยมันจะไม่เห็นจิตเกิดดับปล่อยให้มันทำงานนะแล้วก็จะเห็นนะสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างนี่ถ้ามันไม่ยอมไปดูเลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนิ่งๆอยู่นะก็พิจารณากายลงไปผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเนี่ยเป็นการกระตุ้นนะการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาแต่ตรงนั้นยังไม่ใช่การเจริญปัญญาจริงนะตรงที่คิดพิจารณานี่จิตมันเคยดูกายผมคนเล็บฟันหนัง ป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าไปมันรู้ได้เองตรงที่มันรู้ได้เองนะจิตเป็นแค่คนดูตัวนั้นมันเดินปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยจิตมันน้อมเข้าหาความนิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมมันติดสมาธินะแต่ไม่แรงเบอร์หนึ่งทำสมาธิได้ดีชะละนะถ้าไปเป็นอาจารย์ให้หวยอะไรเงี้ยเก่งเลยนะสมาธิจิตตรงนี้ต่างหากที่ดีรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันจิตรู้สึกไหมมันเบิกบานขึ้นมาแล้วนี่แหละคือตัวจิตผู้รู้แหละเห็นไหมมันสว่างเห็นไหมมันผ่องใสมันสงบมันสบายมันมีความสุขเนี่ยเราใช้จิตอย่างเนี้ยมีจิตอย่างนี้ยืนพื้นไว้นะนี่เราเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไปมันจะเห็นมันเกิดดับได้แต่ถ้าจิตไปติดล็อกนิ่งๆจะไม่เห็นจิตเกิดดับเริ่มเข้าไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยจิตมันไหลไปตามความเคยชินเคยชินที่ไปทำสมาธิชนิดที่ไปเพ่งนิ่งๆไว้รู้ทันไว้นะรู้ทันจะหลุดออกมาตัวนี้สำคัญนะแล้วถ้าเราเดินปัญญาได้แล้วเนี่ยเวลาต้องการพักเราก็ไปอยู่นิ่งๆนะไม่เสียหายอะไรหรอกสมาธิเบอร์สอง
ทำทานรักษาศีล5ภาวนาใช้ลมหายใจบางวันใช้14จังหวะระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวเกิดมีเสียงภาคภายในเช่นเวลาภาวนาแล้วเผลอมีเสียงพูดบอกว่าเราเผลอเราฟุ้งแล้วจึงรู้ว่าเผล
อ
ว่าฟุ้งเวลานั่งสมาธิเห็นข้างในตัวมันแกว่งก่
อ
นแล้วจึงสะเทือนมาถึงกายภายนอกเห็นว่าเราสุขและทุกข์เพราะความคิดขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ
เห็นถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆฝึกต่อไปทำถูกแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนมันเข้าใจเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวครั้งหลังเนี่ยใจเริ่มแข็งแข็งละรู้สึกไหมรู้ทันตัวเองไปนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจเราเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกใจเราแข็งขึ้นมาเราก็รู้สึกเราจะเห็นว่าทั้งหมดไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันก็เคลื่อนไหวไปมันเป็นวัตถุไม่ใช่เราจิตใจมันก็ทำงานได้เองมันไม่ใช่เราค่อยดูลงไปเรื่อยๆไม่มีเราตรงไหนเลยนะค่อยๆดูไปรู้สึกร่างกายเป็นเราไหมลองขยับมือสิมือเป็นเราไหมมือบอกไหมว่ามือเป็นเราไหมไม่เปลี่ยนร่างกายไม่มีเราดูง่ายนะจิตเรานะได้หลงไปในความคิดแล้วก็มีเราขึ้นมาจะห้ามจิตไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้งั้นจิตมันหนีไปคิดเราก็รู้ไวๆหน่อยก็ได้อย่าไปช่วยมันคิดภาวนาได้ดีนะไปทำอีกเบอร์ 3เบอร์ 1เข้าไปเพ่งอีกแล้วรู้สึกไหมนี่แหละที่เราติดอยู่เบอร์ 3
ตอนเช้านั่งดูเวทนาทั่วร่างกาย1 ชั่วโมงตอนเย็นทำสลับอานาปานสติเป็นช่วงๆอยากเห็นเวทนาชัดเพ่งแรงจนเกิดอาการเครียดเกร็งที่หน้าผากเลยหยุดก่อนในระหว่างวันรู้ทันความขัดใจเห็นโทสะเกิดบ่อยใจไม่เป็นกลางผมเป็นโทสะจริตอยากขอกรรมฐานที่ถูกจริตครับ
ก็ดูจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะโทสะเกิดก็รู้โทสะเกิดก็รู้ไปโทสะดับก็รู้เอานะเห็นนะจิตใจเราไม่เคยคงที่เลยเปลี่ยนตลอดเวลาพอเห็นแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอีกหงุดหงิดก็เป็นโทสะเรียนรู้จิตใจตัวเองไปโทสะเกิดก็รู้โทสะดับก็รู้ทีแรกก็รู้โทสะแรงๆต่อไป โทสะเล็กๆอย่างความหงุดหงิดใจก็เป็นโทสะละเอียดลงไปอีกความไม่แช่มชื่นใจก็เป็นโทสะไม่ถึงขั้นหงุดหงิดนะไม่สบายใจเล็กๆอะไรเงี้ยก็โทสะอีกค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะใช้ได้นะที่ทำอยู่ใจสว่างสวยดีรู้สึกไหมนะใจเราเป็นคนรู้แล้วล่ะใจมันเป็นคนรู้แล้วก็เห็นใจมันทำงานไปมันไม่ใช่เราสักอย่างเลยนะมันปรุงของมันได้เองปรุงโทสะได้เองปรุงสุขปรุงทุกข์ได้เองไม่ใช่คิดเอามันปรุงแล้วรู้มันโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธมันสุขแล้วรู้ว่าสุขอะไรเงี้ยรู้อย่างนั้นเรื่อยๆไปง่ายๆทำไปเถอะภาวนามาถึงตรงนี้ง่ายแล้วเราได้ตัวรู้แล้วอย่างเบอร์หนึ่งเขายังไม่ได้ตัวรู้ที่ชัดเจนนะมันยังมีตัวเพ่งเจือปนอยู่ยังติดสมาธิอยู่ก็ต้องค่อยๆปรับเอาเบอร์สองใจหนีไปแล้วเห็นไหมใจล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิดนะหลงไปเบอร์สามก็หลงไปในความคิดเห็นไหมห้ามไม่ได้มันหลงไปนะคิดแล้วมันก็เกิดโทสะเกิดราคะเกิดฟุ้งซ่านคิดไปแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรนะห้ามมันไม่ได้นะแค่ว่าพอมันคิดไปแล้วมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะมันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันโลภโกรธหลงก็รู้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้ก็รู้ทันตัวเองไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องรีบร้อนหรอกดีเองแหละเบอร์สี่กุ้มใจไหมฟังคนอื่นส่งกันบ้านแหมเขาดีกันมาทั้งหมดเลยเราจะเป็นยังไงหนอะว่าไป
เบอร์สี่ใช้เจริญสติตามรู้กายและใจร่วมกันใช้พุทโธเป็นวิหารธรร
ม
และเพิ่มการนับเวลาฟุ้งซ่านเห็นว่าใจหลงบ่อยเห็นความทุกข์ใจและความยึดติดจากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเห็นสัญชาตญาณการรักตัวกลัวตายในเวลาที่ภัยมาถึงตัวเช่นบนท้องถนนหรือเจ็บไข้ไม่สบายที่ทำอยู่ถูกไหมคะ
ถูกนะแต่ใจยังฟุ้งเยอะอยู่งั้นอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเยอะๆมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปสบายสบายถ้าไม่ชอบหายใจก็พุทโธพุทโธพุทโธไปตอนไหนอารมณ์ดีก็พุทโธพุทโธพุทโธนะตอนไหนฟุ้งซ่านก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนะใช้พุทโธก็ได้นะเพื่อจิตใจมันจะได้มีแรงมีกำลังตั้งมั่นมากกว่านี้นะตอนนี้มันยังชอบฟุ้งไปนิดนึงนะฟุ้งไปหน่อยเดียวแหละไม่เยอะหรอกงั้นไปพุทโธเรื่อยๆไปลองพุทโธซิพุทโธไปพุทโธสบายๆนี่พุทโธจริงจังไปเพ่งพุทโธแล้วนะพุทโธเฉยๆใจเราไม่ยุ่งกับมันพุทโธด้วยใจธรรมดาเนี่ยเห็นไหมมันเบิกบานผุดขึ้นได้เองนะพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วมันถูกของมันเองแต่ถ้าเราอยากเดียวพุทโธพุทโธเครียดเลยไอ้นั้นไม่ถูกพุทโธสบายๆนะทำเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังจิตมีกำลังแล้วก็ไปเดินปัญญาจะดูกายดูใจอะไรก็ดูไปเถอะเบอร์ห้าตื่นเต้นเยอะแล้วเอาสักที
เบอร์ห้าเคยเห็นความโกรธโดยมีตัวรู้ว่ากำลังโกรธอยู่สองครั้งนั่งปฏิบัติในรูปแบบเห็นร่างกายกับความเมื่อยและคันตามร่างกายจิตส่งออกนอกช่วงที่ป่วยมีไข้หนาวสั่นภาวนาถวายร่างกายเป็นพุทธบูชาจิตดับมารู้สึกตัวตอนสายวันรุ่งขึ้นเคยติดสมาธิหลุดออกมาแล้วโกรธมากระงับวาจาไม่อยู่ขอแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยครับ
นั่นแหละถ้าเราไปติดสมาธินะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละขี้โมโหอะไรนิดหนึ่งก็โกรธ แต่ถ้าเรามีสติกำกับของเราไว้เรื่อยๆนะทำสมาธิไปสงบไม่สงบไม่เป็นไรแต่มีสติไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะจิตใจจะมีกำลังสงบขึ้นมาแล้วก็จะไม่ใช่สงบแบบไปเพ่งเอาไว้รุนแรงสงบแบบเพ่งๆเนี่ยหลุดออกมาแล้วจะร้ายจะร้ายกว่าคนธรรมดาลองหายใจซิหายใจให้หลวงพ่อดูซิหายใจสบายสบายหายใจงั้นเหนื่อยตายเลยเพราะปกติก็หายใจอยู่แล้วหายใจเหมือนตอนปกติแหละแต่ตอนปกติเราหายใจแล้วเราไม่มีสติตอนนี้เราก็หายใจปกติแต่เรามีสติเห็นร่างกายมันหายใจไปหายใจด้วยใจที่ปกติเลยนะไม่ได้ไปบังคับนะบังคับเนื้อเหนื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เหนื่อยตอนเนี้ยมันหายใจอยู่แล้วใช่ไหมก็แค่เห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจดูมไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยถลำลงไปดูละอย่าถลำลงไปถอยจิตขึ้นมาจิตปกติใช้จิตที่ปกติไปเห็นร่างกายหายใจอันเนี้ยจิตอยากเห็นร่างกายหายใจเลยถลำลงไปจ้องนะถอยขึ้นมาใช้จิตธรรมดายิ้มหวานใช้ยิ้มหวานก่อนเอามือจีเอวทิ้งเอามือจีเอวยังติดอยู่นิดนึงรู้สึกไหมจิตยังแข็งๆอยู่นิดนึงจิตที่ดีที่สุดนะที่เหมาะกับการปฏิบัติที่สุดนะคือจิตธรรมดาจิตธรรมดานั่นแหละคือจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตประพัดสอนสงบสว่างสบายแล้วจิตอย่างนั้นแหละเราใช้จิตอย่างนั้นแหละไปเห็นร่างกายหายใจทำอย่างนี้ก็ได้นะทำแต่นี้ที่ทำอยู่ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวจิตจะรวมเข้าไปอย่าให้ขาดสติเท่านั้นแล้วมันจะรวมลึกเข้าไปข้างในได้ไม่ผิดเบอร์หก
ใช้การสวดมนต์แล้วดูเวทนาทางใจเป็นหลักเห็นสุขทุกข์เฉยเปลี่ยนไปมาได้ประมาณ1ปีแล้วผมทำผิดตรงไหนไหมครับ
ทำถูกแล้วล่ะนะแค่นั้นก็พอละกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกเราเห็นเวทนาทางใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ละอันก็ไม่เที่ยงแต่ละอันก็บังคับไม่ได้น่าดูซ้ำไปอย่างนั้นแหละนะดีแล้วล่ะเบอร์เจ็ด
นั่งสมาธิจนลมหายใจ
แป๊บหนึ่งเบอร์หกเวลาเราดูนะต้องดูด้วยจิตใจธรรมดานะอันนี้จิตไม่ธรรมดาจิตไปดึงไว้ก่อนไปทำให้มันนิ่งๆขึ้นมาก่อนนะใช้จิตปกติเออใช้จิตธรรมดานั่นแหละแล้วมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะดูไปเรื่อยๆนะสติสมาธินะมันก็แข็งแรงขึ้นมันก็จะเห็นเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยที่จิตแยกออกมาเป็นแค่คนรู้คนดูสบายสบายไม่เจตนาแยกแล้วก็ไม่เจตนาน้อมให้จิตซึมนะอย่าคิดว่าจิตซึมคือจิตสงบไม่ดีหรอกนะมันจิตมีโมหะแทรกรู้สึกนะเบอร์หกยังจงใจนิดหน่อยนะค่อยๆไปสังเกตเอาเบอร์เจ็ด
นั่งสมาธิจนลมหายใจเข้าและออกละเอียดรู้สึกถึงการหายไปของกายภายนอกต่อมาเป็นการรู้ถึงการมีกายอยู่ในกายแล้วเป็นสภาวะของจิตที่ไร้กายจากนั้นไม่รู้จะเรียกว่าจิตหรือตัวตน อยู่ในสภาวะของความว่างที่ไร้ขอบเขตไม่สามารถวัดระยะได้ทั้ง6ทิศรู้สึกถึงขอบเขตที่เป็นอนันต์ในความว่างนั้นมีความสงบไม่มีสุขไม่มีทุกข์ผมปฏิบัติมาถูกทางแล้วหรือยังครับ
ปฏิบัติถูกนะแต่ว่ามันจะน้อมไปทางอรูปนะถ้าตายไปเป็นพระพรหมไม่มีร่างกายร่างกายหายไปหมดนี่เวลาจิตมันเข้าสมาธิไปอยู่ตัวนั้นไม่เป็นไรเราสังเกตข้างในนั้นอ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อยู่บางทีก็มีความสุขแผ่วๆผ่านมาบางทีก็เป็นอุเบกขาค่อยๆดูแล้วเวลาที่จิตออกจากสมาธิกลับมามีร่างกายถ้าเราเคยเข้าจนถึงอรูปแล้วเนี่ยพอกลับมามีร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันมันจะแยกขันธ์ได้ตลอดไปเลยนะอย่างเบอร์เจ็ดเนี่ยกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันนะไม่ต้องสนใจแบบคอยดูแลรักษาละมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมันไม่กลับมาเป็นอันเดียวกันละเพราะมันเคยภาวนาจนร่างกายหายแล้วเหลือแต่จิตนะพอมีร่างกายขึ้นมามันก็รู้แจ้งอยู่ในใจเรานะว่ากายกับจิตนั้นมันโคล่านกันนะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายไปได้นะตัวจิตเองก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่เดี๋ยวก็อยู่ในความสงบเดี๋ยวก็หลุดออกมาอยู่ในความฟุ้งซ่านนะสังเกตที่ตัวจิตนี่แหละเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านยังมีความเปลี่ยนแปลงยังมีความไม่มั่นคงอยู่ไม่ได้ฝึกให้มันคงที่นะแต่เรียนให้มันเกิดปัญญาให้เห็นในตัวจิตนี่แหละไม่มั่นคงไม่คงที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็สงบลึกลงไปร่างกายหายโลกธาตุหายเดี๋ยวก็กลับมาวกกลับมาอยู่กับโลกอีกแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้จิตไปเลยเพราะเราผ่านกายได้แล้วล่ะจิตมันวางกายไปแล้วแล้วก็เรียนลงไปที่จิตเพราะไม่มีกายให้เรียนหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เป็นแบบเบอร์เจ็ดนี่แหละนั่งภาวนาไปนะร่างกายหายไปโลกทั้งโลกก็หายไปแต่เห็นจิตมันทำงานอยู่ข้างในจิตมันทำงานเดี๋ยวมันก็ปรุงน้อนปรุงนี้ผุดแผ่วๆขึ้นมานะมีอะไรไหวๆสะเทือนขึ้นมาแล้วก็ดับไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกเห็นแค่สิ่งบางสิ่งผุดขึ้นมาแล้วก็ดับสิ่งบางสิ่งผุดขึ้นมาแล้วก็ดับนะเนี่ยเราเดินปัญญาอยู่ในตรงนั้นเลยนะในตรงสภาวะที่ไม่มีกายไม่มีโลกข้างนอกนะเดินอยู่อย่างนั้นก็ใช้ได้นะพอจะนึกออกไหมเวลาเราเข้าไปสู่ภาวะอันนั้นนะมันก็จะมีความสะเทือนขึ้นมาบางทีมีความไหวตัวขึ้นมาภายในไม่รู้ว่าคืออะไรหลวงพ่อพุทธท่านเคยบอกนะรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอันนั้นแหละสุดยอดของการรู้เลยถ้ารู้ว่ารู้อะไรนี่คือโลภนี่คือโกรธนี่คือสุขนี่คือทุกข์มันเจือสมมติบัญญัติลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเห็นสภาวะล้วนๆจะไม่มีชื่อเลยแค่เห็นว่า something สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปงั้นถ้าเวลาจิตเราเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยโลกธาตุหายร่างกายหายนะจะไปนิ่งนอนเฉยๆอยู่ข้างในนั้นนะค่อยรู้สึกไปมันมีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะอันนั้นเราเดินปัญญาอยู่นะใช้ได้แล้วออกมาข้างนอกเนี่ยก็เจริญปัญญาต่อไปร่างกายก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตใจยังเป็นเราอยู่ก็รู้เอาเบอร์แปด
ทำในรูปแบบส่วนใหญ่ใช้การเดินจงกรมมีนั่งสมาธิบ้างใช้ความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรมในชีวิตประจำวันมีโมหะเยอะสังเกตเห็นผู้รู้ได้บ้าง คยมีสภาวะที่เห็นตัวตนแล้วจิตเขาวางของเขาเองไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องไหมครับ
ถูกจบแล้วเหรอถูกแล้วนะจะทำให้สม่ำเสมอเรียนรู้กิเลสตัวเองไปเรื่อยๆกิเลสมีหลายชั้นกิเลสหยาบโลภโกรธหลงอันนี้ดูง่ายกิเลสอย่างกลางๆเราก็คอยดูเอากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยพวกนิวรณ์พวกอะไรพวกนี้ละเอียดซ่อนอยู่คอยดูเอากิเลสมีหลายระดับกิเลสพอมันละเอียดเข้าไปนะมันก็จะไปเจอกิเลสสำคัญตัวหนึ่งคือตัวกูเก่งแล้วเราจะยึดถือในความคิดในความเห็นของเราเยอะนะพอเรายึดถือความคิดความเห็นของเราเยอะโอกาสที่จะปะทะกับคนอื่นก็เยอะขึ้นงั้นเราคอยภาวนานะอย่างสมมติเรายึดในความคิดความเห็นขึ้นมาเรารู้ทันเรายึดเนี่ยเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ขึ้นมานะรู้ทันไอ้กิเลสโลภโกรธหลงอะไรแรงๆอะไรเนี่ยมันง่ายรู้ง่ายไปรู้ทันไอ้พวกกูเก่งเราถูกอะไรเงี้ยคอยรู้ไว้มันเป็นกิเลสที่ประณีตมากขึ้นมากขึ้นเบอร์หนึ่งตรงนี้ใช้ได้นะแวบตะกี้เนี้ยรู้ยังว่าผู้รู้เป็นยังไงรู้หรือยังว่าจิตประพัดสอนเป็นยังไงตรวจกันบ้านเสร็จแล้วนะมีเวลาเหลือนิดๆหน่อยๆดูในศาลาดีกว่าสังเกตไหมพวกที่นั่งในศาลาตอนหลวงพ่อตรวจกันบ้านทางซูมนะจิตเราเป็นแบบหนึ่งพอหลวงพ่อบอกจะดูพวกเราเนี่ยจิตพวกเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะนั่นแหละคือการปฏิบัติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเราไปเรื่อยๆเราได้ยินอย่างนี้จิตเราก็เป็นอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้จิตเราก็เป็นอย่างนี้เราเห็นอันนี้จิตเป็นอย่างนี้เห็นอีกอย่างหนึ่งจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองเป็นระยะไปการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกมีสติอยู่กับปัจจุบันไปตาหูจมูกเล่นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงคอยรู้ไปง่ายๆเท่านั้นแหละเวลากิเลสมันเกิดนะมันจะนำความทุกข์มาให้เรากิเลสบางตัวก็หอมหวานในเบื้องต้นนะแต่เบื้องปลายเผ็ดร้อนทั้งสิ้นงั้นเราอย่ายอมแพ้มันต้องสู้มันบางช่วงชีวิตเรามีปัญหารุนแรงมันเหมือนล้มลุกคลุกคลานนะเราไม่ทิ้งการปฏิบัตินะค่อยๆปฏิบัติขึ้นมารักษาศีลทำในรูปแบบไปอะไรไปจิตก็ค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆมีกำลังขึ้นนะรู้สึกไหมจิตมันเริ่มมีกำลังขึ้นนะอดีตเป็นบทเรียนอนาคตไม่เพ้อฝันมองให้มันตรงความจริงใช้ปัจจุบันเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดชีวิตเราก็จะสบายนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถ้าคร่ำครวญถึงอดีตก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเตรียมเป็นไข้หมอถวายยาฉีดมาแล้วไม่เช้าครบ5เดือนพอดีนี่ครบ5เดือนพอดีที่ฉีดวัคซีนก็เป็นอันนี้เข็ม5แล้วล่ะพอวัดแล้วภูมิคุ้มกันมันน้อยเจาะเลือดวัดแล้วหมอก็เลยเป็นห่วงก็เลยฉีดให้อีก ถ้าเป็นเข็มที่ห้าเดี๋ยวถ้าเป็นไข้ทั้งวันสองวันนะธรรมดาสังเกตไหมใจมันพร้อมจะหนีเดี๋ยวมันก็ไหลคิดโอ้ไปพ่อมานะไหลไปไหลมาคอยรู้ไว้จิตมันเที่ยวไปรวดเร็วนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ได้ไปห้ามมันได้อ่ะเชิญกลับบ้าน